ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብ ክልል ቤነሻንጉል ጉምዝ ብምኻድ ሎሚ ምስ ነበርቲ መተከል ተማይጡ ዶክተር አብይ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ልዕልና ሕጊ ምኽባር ዋና ኣጀንድኡ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚልን ተወዒዞም ኣለዉ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክልተቕርበ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተረኺቦም ዝተመረፁ ዓበይቲ ዓዲ ተመያይጦም ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣብዲሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ነበርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ይረኣይ ኣለዉ ዝበልዎም ፀገማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘለዓለሎም እውን ኣቶ ጌታሁን ተዛሪቦም
ኣብዪ ተፈጠረ ያለዉ ነገር ከዞኑ ኣልፎ ንሃገርም እንደ ኣንድ ትልቅ ኣሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሒዙ በጣም ብስፋት ነው ያነሱት
ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ካብቲ ዞባ ሓሊፉ ንሃገር እውን ዓብዪ ዘሻቅል ጉዳይ እዩ ክብሉ ብሰፊሑ እዮም ኣልዒሎምዎ ስለዚ መንግስቲ እውን ነዚ ፀገም ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎን ዝብል ብሓፈሻ ዝተላዕለ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታሁን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት ምስቶም ነበርቲ ድሕሪ ምምያጦም ዝሃብዎም ሓሳባትን መምርሕታትን ዝበልዎም እውን እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምዚ ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተወዲቦም ነዚ እናተባሕጎገ ዝኸይድ ዘሎ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ስራሕ ንክስራሕ ካልኣይ ከዓ ኣብ ጫካ ኣብ ልዕሊ ዝኣተው ሸፋቱ ዝበልዎም ሓንሳብን ንሓዋሩን ስጉምቲ ክውሰድ ዝተመዛበሉ ንፁሃት ሰባት ናብ መንበሪኦም ተመሊሶም ንክጣየሹ ዘለቀ ስራሕ ክስራሕን ኣብ ርክብ ህዝብታት ሓያል ስራሕ ክስራሕ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ተሓጋጊዝካ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕን ሓለዋ ፀጥታን ብሓባር ክስራሕ መምርሒ ተዋሂቡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ እቲ ወፍሪ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ዘሎ ብርኪ ናይ ዘለዎ ኣባላት ኣመራርሓ ተሳትፎ ዝሓትት ምዃኑ እውን ተነጊሩሎ ክብሉ እውን ወሲኾም
ችግሮቹ እንዲፈቱ በርካታ ጥሬት የሚያደርጉ ኣመራሮች እንዳለ ቢሆንም
ፀገማት ክፍትሑ ሓያለ ኣማሪሕነት ዘለዉ እንተሃለዉ እኳ ብውሑዳት ግን ብትኽክል ካብ ምስራሕ መንፅር ጉድለት የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ስራሕ ብዓብዪ ሓላፍነት ክምራሕ ዝብል እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልልን ቀበሌን ወሪዱ ብሓላፍነት ክምራሕ እዩ መምርሒ ተቐሚጡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ምይጥ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ከማልን ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት መከላኸሊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ